Συναντήσουμε τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς και βεβαίως έχουμε μπροστά μας την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων που εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα. Αυτό το νομοσχέδιο, μάλιστα μεταξύ των άλλων θα μιλήσει στη Βουλή και ο πρόεδρος ο κύριος Σοκράτης Φάμελος για τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Ο κύριος Μαμουλάκης είναι ήδη στη γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μαμουλάκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε ακροατές και ακροατές μας.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαιως αυτό που πρόκειται να γίνει σήμερα, γιατί όλοι είμαστε με την απορία, κάθε μέρα δηλαδή, έχουμε και μια εξέλιξη στα συγκεκριμένα θέματα, στα μέσα σταθερής τροχιάς, και λέω δεν έπρεπε να είμαστε περισσότερο υπεύθυνοι οι άνθρωποι δηλαδή που αναλαμβάνουν να διοικήσουν όλα αυτά τα μέσα, και κάθε μέρα έχουμε και μια έκπληξη και δυστυχώς κάποιοι το πλήρωσαν και με τη ζωή τους.
Πολύ σωστά. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο νομοσχέδιο του Ελληνικού Κοινοβουλίου για φέτος. Έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί πράγματι μιλάμε για την αναγκαιότητα ανάταξης του ΟΣΕ, ενός οργανισμού σιδηροδρομικών σιδηροδρόμων Ελλάδος, δηλαδή κατά μέσα σταθερή συστοχιά στη χώρα μας, που δυστυχώς μετά από το έγκλημα των Ντεμπών φάνηκαν όλες οι διαστάσεις μιας παθογένειας και ενός προβλήματος, το οποίο προφανώς κυοφορεί το για χρόνια, για δεκαετίες, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια, κύριε Παπαδάκη, πραγματικά αυτό που συμβαίνει, η αδιαφορία δηλαδή της κυβέρνησης για τα μέσα σταθερής στοχιάς, έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και το λέω αυτό διότι πραγματικά περιμέναμε, έστω και μετά το σοκ από τα Τέμπη και τις τεράστιες τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες του πολιτικού προσωπικού της διοίκησης Μητσοτάκη, περιμέναμε ότι θα υπήρχαν κάποιες αλλαγές του εναντίον. Βλέπουμε το ένα περιστατικό μετά το άλλο. Βλέπουμε αυτό ακόμα και στα λεωφορεία, αλλά και στα τρένα και στο μετρό. Είδατε στο Μητρό Θεσσαλονίκης μετά τα πανηγυρικά εγκαίνια εδώ τι ακολούθησε δυστυχώς. Αλλά και σε αδιαφορία όσον αφορά το σχεδιασμό για το αύριο. Και πιο συγκεκριμένα, με φέρουμε για παράδειγμα στην Κρήτη. Την τόσο μεγάλη ανάγκη που έχει το νησί μας για ένα μέσο σταθερής τροχιάς, ειδικά με την κατασκευή του αεροδρομίου, που θα προσδώσει μια αναπτυξιακή όθηση πολύ ισχυρή για την Κρήτη. Η μεγάλη μας ευκαιρία είναι τώρα. Τώρα. Δυστυχώς, μετά από αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, δεν βρήκαμε ευήκο άουτα, δεν βρήκαμε ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο πραγματικά είναι λυπηρό, αλλά καταδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το πώς σκέφτονται αυτοί που μας κυβερνούν. Δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρουν βέβαια οι δρόμοι και τα διόδια, για να μπορούν με τους εργολάβους να προχωρούν και να αναπτύσσουν το δικό δίκτυο της χώρας, βέβαια και αυτό με εξαίρεση στον ΒΟΑΚ. Γενικότερα υπάρχουν ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά που θα συζητήσουμε σήμερα. Βέβαια, θέλω να σας πω το εξής. Πέραν του νομοσχεδίου υπάρχει και η τροπολογία υπερήφημη για τις τράπεζες, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός την Κυριακή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, του κρατικού προϋπολογισμού, αναφέρθηκε και για κάποιες εξαγγελίες για τις τράπεζες, για προμήθειες ουσιαστικά και όχι για τον φόρο από τα φοβερά υπερκέρδη που σώρεσαν τα τελευταία χρόνια. Πού να τις αγγίξει τις τράπεζες, αυτό ούτε λόγος. Και ακόμα και οι προμήθειες όμως που ανακοινώθηκαν είναι πραγματικά χάδι, ψηλή βροχή για τις τράπεζες. Διότι αυτό που αντιληφθήκαμε μετά τις εξαγγελίες είναι ότι υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος, μια υποσημείωση. Ποια είναι αυτή? Δεν αναφέρεται αυτές οι μειώσεις των προμηθειών των τραπεζών καθόλου σε πολύ μικρές, μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι εκτός του μέτρου. Άρα, γι' αυτό από τα 1,6 δις που κέρδισαν πέρσι, καθαρά κέρδη 1,6 δις από τις προμήθειες, φανταστείτε, μόνο 140 εκατομμύρια θα κοστίσει αυτό το μέτρο στις τράπεζες. Θα πούμε ότι δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση προφανώς. Είναι χρήματα που απλά θα απολέσουν ενδεχομένως τράπεζες. Αλλά πάρα πολύ λίγα, πάρα πολύ αργά. Αφού άφησε 3 με 4 χρόνια να σωρεύουν υπερκέρδη που έφευγαν κατευθείαν από τις τσέπες των πολιτών, αυτό συνέβη με τις τράπεζες για τα περίπου 17-18 δισεκατομμύρια που κέρδισαν καθαρά την τελευταία τριετία, τώρα έρχεται ουσιαστικά πυροσβεστικά μετά από μεγάλη πίεση, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω από το Μάιο του 2023 έχουμε καταθέσει πρόταση για ορολόγηση των τραπεζών εν είδη λύσης του προβλήματος της ακρίβειας, του πληθωρισμού. Και δυστυχώς τώρα προχωράει σε αυτή την κίνηση. Όπως και να έχει, βέβαια, οποιαδήποτε κίνηση η οποία ελαφρύνει την καθημερινότητα μας είναι θετική, αλλά καλό είναι να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες. με μέτρα τα οποία θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η τροπολογία να έχει συνταχθεί από ένα τραπεζίτη, ο οποίος δεν θέλει άλλο να υπάρχει αυτή η πίεση που του ασκείται από την κοινωνία, και ουσιαστικά πέρασε αυτό το μέτρο που θα συζητήσουμε σήμερα. Mm-hmm.
Και ως τομεάρχης βεβαίως οικονομικών και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχετε τις δικές σας παρεμβάσεις, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για την φαρμακευτική δαπάνη των χαμηλών συνταξιούχων, ένα θέμα που καίει πάρα πολύ κόσμο βεβαίως, και τα επιδόματα επικινδυνότητας σε ένοπλες δυνάμεις για τα σώματα ασφαλείας. Ε.
Ναι, όσον αφορά τους χαμηλούς συνταξιούχους, από ό,τι αντιληφθήκαμε, περίμετρο όσους δεν αφορά 310.000 αλλά 170.000, φυσικά και είναι σημαντικό, αλλά και εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Είναι ένα μέτρο το οποίο και έχει εξαγγελθεί στο παρελθόν, τα προηγούμενα χρόνια, και έχει νομοθετηθεί, αλλά δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι το φοβερό, από το 2020 παρακαλώ. Δηλαδή, πέρασαν ένα νόμο τότε 100 πίεσης ή λόγω της κρίσης του COVID και δεν το εφάρμοσαν. Γιατί προφανώς θα υπήρχε ζημία στις φαρμακευτικές εταιρείες. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά αντί να προστατεύει τους πολίτες, προσπαθεί είτε στη μέση να γεφυρώσει τη διαφορά, ή να πάρει την πλευρά αυτών οι οποίοι επιτίθενται. Ενώ επιτίθενται τόσο οικονομικά σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους. Γιατί περί επιθέσεως πρόκειται την τελευταία τριετία με την ακρίβεια να καλπάζει και να μην υπάρχει καμία. Κανένα αποτέλεσμα όσον αφορά την ανάσχησή της.
Mm-hmm. Και όμως,
ένα σχόλιο για τους ενστόλους, γιατί είναι
σημαντικό. Ναι, θα ήθελα, ναι.
Οι άνθρωποι που φορούν το ρυθμόσημο και καθημερινά δίνουν ένα αγώνα, είτε αφορούν ανθρώπους στην πυροσβεστική, που είδαμε πόσο σημαντική είναι.
Βεβαίως, στο λιμενικό.
Αλλά και στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, ακόμα και αυτό το μέτρο είναι ελάχιστο. Δηλαδή, 84 ευρώ. Φαίνεται ότι μηνιαίως θα εισπράξουν, όχι τώρα, από το 2026. Άλλο ένα παράδοξο. Ακούσαμε πρωθυπουργό της χώρας σε συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους να εξεγγέλει μέτρα του μεθεπόμενου. Αυτό λέει πάρα πολλά για την πίεση στην οποία βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και για την άνεση να κοροϊδεύει τον κόσμο, περνώντας ας πούμε την άποψη ότι κάνει κάτι. Δηλαδή αυτό, ειλικρινά, όταν το άκουσα από τη Βουλή στη Βουλή, είπα ότι είναι ένα μέτρο σημαντικό για τους ενστόλους. Όταν κατάλαβα ότι πρόκειται για την μεθεπόμενη χρονιά, αν ο ίδιος δει στην κυβέρνηση, αν τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο όχι απλά δεν συνηθίζεται, αλλά είναι εξόχως και αντικοινοβουλευτικό.
Μάλιστα. Ήθελα να σας πω για το συγκεκριμένο θέμα που αναφερθήκαμε τώρα στους λιμενικούς και στα σύνορα που είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νότια παράλια μας, στη Γάβδο. Βλέπετε ότι δυστυχώς και χαμένες ζωές είχαμε, αλλά και αυξάνονται συνεχώς με την πίεση τώρα που έχουμε στη Συρία και γενικότερα στην περιοχή, αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές. Και η φωνή απόγνωσης των λιμενικών που βρίσκονται καθημερινά εκεί στην πρώτη γραμμή είναι ότι ούτε τα μέσα επαρκούν για να φυλάξουν τα νότια σύνορα από την Κρήτη, από τη μια άκρη στην άλλη και τη Γάβδο, ούτε βεβαίως και οι άνθρωποι που έχουν εξαντληθεί έχουν φτάσει στα όρια τους, έτσι, γιατί κάνουν διπλοβάρδιες. Να το κοιτάξετε και να το φέρετε στη Βουλή με την ευκαιρία των συζητήσεων, κύριε Μαμουλάκη, γιατί είναι μια φωνή απόγνωσης, έτσι.
Ναι, είναι πραγματικά, έχω προσλαμβάνωση για την περίπτωση συγκεκριμένη και είναι και γενικότερα για το ρόλο που επιτελεί το ελληνικό λιμενικό σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη με προσφυγικούς μεταναστευτικούς φόρτους πολύ έντονους που δυστυχώς και η Κρήτη μας το επομίζεται από το νότιο τμήμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα προφανώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να επισημανθεί και μάλιστα δεν σας κρύβω σήμερα, θα τοποθετηθώ προφανώς σε λίγο κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης και θα θέσω θέματα τα οποία αφορούν και το νησί μας. Όπως αυτό που περιγράψαμε, όπως το τρένο στην Κρήτη,
βέβαια.
Τόσο ανακοίνωση θα το ξαναφέρω, εννοείται, και βέβαια τα ζητήματα κεντρικής πολιτικής σχήμης.
Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη εδώ δίπλα μας στην Ανώπολη με την άτυχη κοπέλα η οποία κατέβηκε από το αυτοκίνητό της και το σχόλιο το λέω ότι αυτό ακριβώς που έλεγα και προηγουμένως, ότι με σοβαρότητα πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα, κύριε Μαμουλάκη, γιατί βλέπω ένα τίτλο, ας πούμε, ότι άφησαν ελεύθερη στους δρόμους μια κινητή βόμβα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο στο Ρέθμνο. Και προφανώς δεν ξέρω τώρα ο ψυχίατρος πώς μπορεί να κρίνει έναν άνθρωπο. Δηλαδή θέλω να πω, να παίρνουμε σοβαρά τη δουλειά μας επιτέλους. Δηλαδή όταν έρθει ένας άνθρωπος και τον φέρνει ένας δικός του άνθρωπος και του λέει αυτός δεν είναι καλά, να το βλέπουμε σοβαρά, ρε παιδί μου.
Πραγματικά είναι ένα περιστατικό το οποίο συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, και αν μη τι άλλο αναδεικνύει στην επιφάνεια πολλά ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν.
Βέβαια.
Όπως και να έχει, δεν μπορώ να περιγράψω τίποτα περισσότερο, είναι ένα θλιβερό περιστατικό το οποίο χρήζει.
Βεβαίως, χρήζει ανάλυσης. Θέλω να πω, δεν λέω να περιγράψουμε μόνο το περιστατικό. Περιστατικό αυτό μας χτυπάει το καμπανάκι, όπως και πολλά άλλα περιστατικά, ότι επιτέλους, δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε τώρα με τα αδρέφη, με τα παιδιά να χτυπούν τον πατέρα, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα πολύ σοβαρά, δηλαδή να τα αξιολογούμε σοβαρά, κύριε Μαμουλάκη, έτσι.
Ναι, ναι. Πολύ φοβούμαι ότι όλα εδράζονται, ή τα περισσότερα τα περιστατικά, και γενικότερα συνέβη κάτι στη χώρα και γενικά στον κόσμο, κύριε Παπαδάκη. Αυτή η εποχή του αυτοεγκλωβισμού μας, του αυτοεγκλωβισμού μας για την ακρίβεια, την εποχή του COVID, συνέβησαν πολλά στη μέση ελληνική οικογένεια και όχι μόνο. Και νομίζω ότι είναι ζητήματα ψυχαναλυτικού χαρακτήρα, τα οποία πυροδότησε ο COVID και όλα αυτά που συνέβη στο μέσο ελληνικό σπίτι, σε πολλά μάλλον, όχι φυσικά σε όλα, και δυστυχώς εκφάνισης αυτού του προβλήματος που σωρέθη τα προηγούμενα χρόνια, το βλέπουμε καθημερινά στην κοινωνία μας.
Έτσι είναι, δυστυχώς. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ, καλή συνέχεια στην Βουλή.
Καλά.
Τα λέμε, συνέχεια. Για χαρά.
Καλή.